Radė, šiandien noriu pasidalinti vakarykštę kelionę į Šivapūrį kalną. Čia Iskon Nepal, Nepalo Iskonas, Katmandu Krišna sąmonės bendryje, įsikūrus praktiškai prie pat nacionalinio parko, ar galima sakyti nacionalinio parko turbūt teritorijai. Ir tai yra Himalajų papėdė. Ir artimiausias kalnas vadinasi Šivapūri. Ir kad jį patekti reikia užlipti labai labai daug. Man tai buvo daug, 2,7 km. Tai yra, man užtruko apie 4 valandas vien kopimo. Didelė dalis buvo laiptai, akmeniniai laiptai. Dalis kopimo jau prasideda pačiam nacionaliniam parke, praėjus nusipirkus bilietą. Tikrai buvo labai sunku kopti. Pompą buvau gavęs ne vieną kartą ir suabejojęs, ar tikrai reikia kopti iki viršūnės. Nes galvoju, ambicija yra ambicija, reikia žiūrėti kūną. Bet pasimeldžiau Šyvai, kad duotų jėgų ir šiaip netaip dakopiau iki viršaus. Kada nors atidaręs galeriją publikuosiu nuotraukas. Vieną iš didžiausių įspūdžių paliko medžiai. Labai labai seni pasitaikantis medžiai, labai storų kamienų. Arba medžiai, kurie viduje turi tuštumą. Ir kamieno viduje atsiranda tokia tuštuma, tu gali ją įlyst. Tarsi nuo žemės yra tokia trikampio formos atsiranda ertmė, tu pro ją įlendi į medžio kamieno vidų ir ten gali, pavyzdžiui, buvau radęs medį, kur gali laisvai 4-5 vyrai atsistot viena šalia kito, toje, nu kaip pasakyt, ertmėje. Tai ne drevėje kažkur aukštai, bet tai yra prie pat žemės, kur yra šaknis, va ten tarsi prasiskečia medžio kamienas ir atsiranda tokia kaip trikampio forma ir ten gali lipti, įlyst ir be abejo tu turi pastogę ir tu turi medžio globą. Atmosfera yra tokia, kad tave medis globoja, saugo kaip draugas ir labai jauku. Ir ten jogai gali medituoti. Vienas iš variantų, kur jogas gali medituoti. Tai yra po medžio, sakykime, medžio viduje. Ir man teko pafilmuoti, pačiam įlįsti ir pajausti ir su medžiu susiliet ir pabandyti pamatyti medžio akimis, ką jis matė, sakykime, taip. Ir medis, sakykime, akių neturi, taip, bet jisai jaučia aplinką ir ta informacija, ką jisai pajuto, ką jis išgyveno, yra pačiame medyje. Taip kaip ir pa žmogų. Jeigu tas jautresnis, tu žmogui paimi už rankos ir tu gali gauti informaciją, ką žmogus išgyveno, patyrė šiandien, prieš metus, prieš 10 metų. Tu gali išgirsti, ką jis išgirdo, pamatyti, ką jis pamatė. Paragaut, ką jis paragavo, gaut visus jo pojūčius, suvokimus, taip ir su medžiu. Ir tokia man idėja kilo, aš prisiliečiau prie medžio ir aš tik tais pajutau vieną vaizdą, kad anksčiau, va, tas miškas, ir neskopiant į kalną, ten praktiškai vien medžiai. Tu eini mišku, kuris yra apaugęs visą kalną, ta keliais eini. Ir man bent toks vaizdas atėjo, kad tai buvo kitoks miškas ir nemoku aš pertikti ir garsai, ir vaizdai, ir ta prasme netgi parodė, kad daugiau buvo gyventojų, daugiau buvo gyvūnų. Ir pavat, energetika buvo stipresnė. Bet tai nemoku perteikto vaizdo. Smėtame, kad tai galima daryti. Su medžiu susilietus galima pajausti tai, ką jis pajuto augdamas. Aš ten nežinau, tie medžiam kiek šimtų metų, gal net tūkstančiai metų. Nes tai yra nu, tokio storio kamienai, kad tokio aukščio tie medžiai, kad sunku yra apibūdinti, prasme, kiek ten laiko jie auga. Žinai. Aš manau, kad tai yra daugelio šimtmečių tie medžiai senumo. Ir tai vat medžiai paliko įspūdį ir antrą įspūdį, kad kai tu įeini tą teritoriją į kalnus, tikrai junti Himalajų specifinę atmosferą. Tai yra mistinė atmosfera. Grinai mistinė yra visiškai kita atmosfera, visiškai kita nuotaika, kita energetika, ar kaip čia be pavadinsi. Vat įėjus į jau kai pradedi kil kalnų. Tu tikrai junti, kad ten yra gyvena būtybės įvairiausias, tą labai gerai junti. Ir tu turi eiti tenais kaip tikintysis, o ne kaip ateistas. Kadangi einam Vaišnavo keliu, tai Šyva Meloningas. Tai yra, sakykim, Šyvos vardu, jo pavadintas kalnas. Ir kalno jau beveik viršūniai atrandė Šyvos Murtis, Šyvos dievybės, kuriam galiu nusilenkti ir pagarbint. Ir ant kalno viršaus yra Šyva Puri Baba Samadhi, tai yra asmenybė. Jogas gyvenęs virš 130 metų. Mat. Ir ten yra jo Samadhi. Ir yra jo Murti, kurioje jis, sakykim, gyvena apsireiškęs. Tai tu eini tais takeliais, tie takeliai, nu, tokia specifinė atmosfera, grinai mistika. Mistika reiškia subtilios gamtos pažinimas, nes joga eina kitaip negu baktai. Jogai turi labai tiksliai ir nuodugniai susipažinti su savo ne tik grubiu kūnu, bet ir subtiliu kūnu, kuris yra dar sudėtingesnis negu grubus kūnas. Ir atlikdami specifines praktikas, kartu su atsidavimu Šyvai ar Višnu, jie pasiekė savo tikslą. Vieni siekia susiliet su besmeniu švitėjimu, taip, kiti siekia su paramatma sukontaktuot. Bet tai yra mistinis procesas, ta prasme, kad jie atlieka praktikas, kurioms atlikti reikia labai gero pažinimo, kaip funkcionuoja čakros, nadi kanalai, protas, intelektas, netikras ego, visi šitie sluoksniai. Ir jie vat per tai kyla, sakykim, keletą energiją, iš pirmos čakros į antrą, į trečią, kundalinė energija kelia link viršugalvio. Tai yra labai sudėtingas procesas ir tai yra labai įdomus procesas, bet ne šių laikų. Ir labai jaučiasi, kad tuose kalnuose vat, yra atlikinėjamos tos praktikos, yra mistika užsiimama stipriai. Ir jie, sakykim, kaip ir jūra į save traukia, jo, prie krantą į save, taip ir kalnai į save traukia, žinai. Taip stipru bent, kad atsižadėk, viską palik, ateik, medituok, va tokia vat eina. Nu, tai tarsi tai nėra paprastas miškas. Kaip ateini Lietuvos miškus, tai nei kvapo tokių dalykų nejausi. Tiesiog miškas, gyventai junti, subtilios kažkokios būtybės, viskas. O čia yra labai aukšta energetika. Ir be abejo, čia vyksta praktikos, nes kitaip tos energetikos čia ir nebūtų. Bet reikia pačiam užeiti ir pajausti ir užlipti, pabūt, pamedituot. Be abejo, tame kalne gyvena protingesnių už žmogų būtybių. Nagos gali gyventi. Nagos tai yra tokia, kaip sakyt, gyvatė su pusiau gyvatė, pusiau žmogus. Toksai miksas gali būti, reiškia. dangiškos gyvatės, vienos nagos yra palankios žmogui, kitos nagos yra neutralios, trečios nagos yra, kaip reptiloidais vadina, ne, kažkokiais, tai trečias yra priešiškos žmonėm. Ir jau Mahabharatos laikais mes galim sutikti Mahabharatoje prašymų, kaip žmonės bendravo su nagomis, jau prieš 5000 metų, daugiau nei prieš 5000 ir netgi turėjo palikuonių. Naga, reiškia, eidavo į seksualinius ryšius su žmogaus forma ir gimdavo palikuonis. Ir be abejo yra giminės ir klanai, kurie tęsiasi dar nuo tų laikų, čia 100%. Ir taip pat nagos gali priimti žmogaus formą. Visas tos tai yra ne teorijos, tai yra visiška realybė, nes nagos turi mistinės galias ir jų intelektas daug kartų aukštesnis negu žmogaus. Ir jos gali dalyvauti net ir visuomeniniam gyvenime ir tu neatskirsi, kad čia yra naga, nebent turėsi matymą. Dovana iš dievulio matyti. Va, tai tikrai tame Himalajų miške visokiausių tų būtybių yra, bet vėlgi, jeigu tu eini maldoje, tai viskas yra tvarkoj, tu esi apsaugoji. Ir man, aš kaip nepatyręs kvailiukas, išsileidau tą kelionę, gal kokią 11 tik valandą dienos. Ir jau grįžinėdamas, aš praktiškai tamsoje grįžinėjau ir nu tikrai galiu pasakyti, nėra labai jauku eiti grįžinėti Himalajų kalnų takeliais, miške, absoliučiai vienam. Tarsime, ten atsitiktų kas nors, niekas nerastų. Niekas nerastų. Nes parko administracija ir prižiūrėtojai kasdieną nelaipėjo 2 km į viršų, kas yra žiauriai sunku. Apkrova sanariams ir laiptelių, nu, tūkstančiai, mažų laiptelių ir tu zigzagais arba kai kur eina grinai tiesiai, labai stačiai, tu lipi, labai greit pavargsti. Tai nieks nevaikštinėja. Plius užlipus ant kalno, fotkinau lipdamas ant kalno ir kai ant pat viršūnės užlipau, aš prieš tai žiūrėjau, buvo dar 40% likę telefonė ir 50%. Užlipau ant viršaus, žiūriu, tas Šyva Puri Baba, tas dievybė, tą jo murti, ir nusilenkiau, dantavatą padariau, telefoną laikydamas rankoje, nes fotografuoju kitol. Ir va tą padarius, mano telefonas pykšti išsijungė, visiškai išsijungė. Galvoju, nu, brač, nu, dar galvau, dar grįždamas pafotkinsiu, viskas tušė. Ir plus dar išsileidau su tapkim. Tai tas trekkingas, ne, kai tu lipi, tai turi būti jau šiai batai, bet ne tik bateliai, bet jau, kad viršytų kulkšnis, kad jeigu koja pakryptų, kad tu neišsisuktum, nepasitemtum riešų, raiščių, o ten juk reikia lipti atgal ir į priekį tūkstančiais laiptelių, ten iš to tūkstančių turi nei vienos klaidelės nepadaryti, da tamsoj. Bet dievulis leido, kaip sako, pirmyn atgal nepadariau jokios klaidos ir su tom šliopkiam grįžau. Aišku, daugiau tikrai neįsiu su tapkiam. Galvoju, karšta, nes čia taip labai įdomu. Dienos metu užspigina saulė, tu gali po maikę eit, o dienos gale ant tiek šalta, kad tu turi jau dėtis mėgstinį, kepurę, netgi pirštinaitės lengvas ir batus kitus ir kelnes kitus. Tai aš tokį vidutinį variantą parinkau, galvoju, nu, užsidėsiu storas kojines ir su tapkim, nes, pavyzdžiui, rata kundai, su tapkim visur, aš visą žiemą pravaikščiau, tik tais užsidedi 2 kojines, plonas kojines ir dar vilnonės. Tapkės gerai, nes jeigu ateini į kokią vietą, kur reik lenktis, tau nereikia atsirišinėti batų, tiesiog jas iš tapkių kojas ištrauki ir lenkiesi po to vėl į tapkės ir eini toliau, tai tapkės gerai, bet vat kopti kalnus tai jau tragedija, žinai, bet tai vat svarbiausiai kopiant į visą tą kalną tu nematai už jo esančių Himalajų, jau didžių Himalajų, didesnių, tikrų tų, kaip sakyti, jau Himalajų, nu kaip tikrų tų, jau didžių viršūnių, kur verta pažiūrėti. Ir tik užkopusi pat viršų yra tik viena vieta, kurią radau, tarp šakų, vat atsivėrė tas nuostabus baltos spalvos kalnai. Ir va tas grožis, ta energetika, kurį tu pamatai žiūrėdamas į tuos kalnus, atperka visą tą kelionę, va tą akimirką. Ir tie kalnai ne tik estetiškai gražus, bet jie spinduliuoja labai labai švariai išaukštintą energiją. Ir jie matosi toli, toli už to kalno. Dėl to visi ir kopia tą kalną tam, kad nuo jo tu pamatai tolimesnius Himalajus. Ir dar tie kalnai buvo apšviesti saulės, tai spindėjo baltai. Neveltui Krišna sako, iš nejudamų kalnų aš esu Himalajai. Bet aišku, yra dar judantis kalnai. Taip. O šiaip jis sako, kad dar iš kalnų aš esu Meru. Aiškiai, Meru kalnas centrinis, kalnas iš gryno aukso monolito sudarytas. Visatui yra toks kalnas, ant kurio viršūnės yra 8 krypčių valdovų miestai. Taip. Tai jisai juda. Na, bet Himalaja yra nejudantis kalnai. Taip, tai tu pamatai, tada supranti, kodėl Krišna tarp savo galių, tarp savo va tokių, kaip čia pasakyti, tarp savo energijos apraiškų materiam pasaulyje įvardė ir Himalajus. Nes Bhagavad Gita'ai Krišna sako, kad aš išvardinsiu tokius labiausiai pasižymėjusius dalykus, labiausiai išreikštus. Bet sako, aš visko negaliu apibūdinti, nes tai yra be galo daug mano apraiškų. Ir jisai sako, iš metų laikų aš pavasaris, aš stipruolio jėga, aš iš gyvūnų esu liūtas, aš esu azartas, nu, aš esu ten mirtis. Visi tokie ypatingi reiškiniai, kurie, apie kuriuos ir prirašyta daug knygų, ir dainų, ir paveikslų, apie kurie yra daug tyrinėti, yra pats Krišnos pasireiškimas. Taip, tai iš kalnų jis išskyrė Himalajus, ne kitokius kalnus, reiškinės. Tai yra didingiausi kalnai, ir jie turi tą energetiką, ir tu grinai supranti, kad tie Himalajai yra tokie dėl to, kad jie yra knibždėti jose būtybių, aukštesnio intelekto būtybių ir jose medituoja jogai. Jogai, kurie pasirinko va tokį kelią ir be abejo jų sąmonės laukas sklinda kilometrais aplink jų meditacijos vietą. Plius per Himalajus yra susisiekimas su aukštesniom dimencijom. Tai yra tokia vieta, kur tu žiūri į tau susilieja dangaus sistemos, tas aukštutinės dimensijos su žemės planeta. Va toks kaip koridorius. Neveltui rašoma, kad pandavai ar kas ten keliavo per Himalajų takais ir keliavo į kitas dimensijas. Yra aprašyta Mahabhara, tai kad yra takai specialus, per kuriuos tu gali patekti kitur. Bet tai vėl yra, tu gali patekti į tuos regionus tik tada, kai tu turi sukaupęs tam tikrą labai daug darbingos karmos, darbų padaręs ir turi gauti vis tiek leidimą. Nes į kitus regionus ten irgi saugo nagos ar kitos dangiškos būtybės. Visur yra labai įdomi ta hierarchija. Kosmosas yra hierarchinis. Čia yra aukštesni, žemesni, dar žemesni. Paliai atsakomybės laipsnį, kas daugiausia atsakomybės neša, pavyzdžiui, Brahma jis yra aukščiausias, bet jis neša daugiausia atsakomybės. Jam galvos skausmas yra visatą valdyti. Taip, jis turi savo posėdžių salę ir jis ten posėdžiauja. Tai yra parašyta kosmologinėse knygose. Taip pat ir kiti pusdeviai neša atsakomybės. Dėl to jie yra aukščiau. Vedų kultūroje aukščiau yra tas, kuris neša daugiau atsakomybės. O ne šiaip, kad kažkas susimastė, sugalvoja, kad aš dabar esu aukščiau. Lygiai taip pat yra šventyklas, kurias saugo tam tikros būtybės. Yra žinios, kurias saugo tam tikros būtybės. Yra visa tai yra tokia tokią mistišką vietą ir ten tiek daug visko, kad žmogus yra taip apmaudu ir taip gaila, kad žmogus sukišęs galvą į savo telefoną, kompiuterius ir YouTube yra ir žiūri tarp to šiukšlino įvairovės, ieško, aha, čia dabar sulčių pakelės su geltona spalvos, o čia sulčių pakelės raudonos spalvos, čia sulčių pakelės dar kitokios spalvos, vat, ir to įvairovė tenkinasi. Bet jeigu jisai tik tais nukreiptų galvą aukštyn, į kosmosą, eitų į meditaciją, jam tiek pradėtų daug dalykų atsivernėti, kad jam ta žemiška įvairovė nublanktų kaip pelenai. Ir vat leidžiantis nuo to kalno, tu pradėti matyti tą visą Katmandų pragarą. Iš kalno viršaus matai. Ir tu gali taip gerai palyginti, kas yra kalnas, kuriame nėra tiek daug, arba iš vis nėra mikrobangų, ten nėra žmonių, ten nėra fabrikų, nėra skirtiklų, nėra alkoholio, tabako, ten nėra išmetamų dujų mašinų, ten nėra konfliktų, nes žmonių nėra, ten nėra, supranti, karų, vat ten yra, vat, ten irgi gyvena labai daug būtybių, bet jos gyvena pilnoj harmonijai su kalnu ir tu jų nejunti. Ten juk ir beždžionių yra, ir tigrų, ir kuo tik nenori, gyvačių. Tuose, tu tam nacionalinė parke, bet tu jų nejunti, nes jie gyvena pilnoj harmonijai. Ir kai tu leidi žemyn, tu pradedi matyti, kaip gyvena va šitie dvikojai. Jo, kurie visų pirma gyvena dujų kamuolį, išmetamų dujų kameroje gyvena, nes pasidarė mašinas, varomas ant naftos produktų jo, ir kažkoks 1% išsigimėlių žemės užblokavo elektromobilį, užblokavo kitais varikliais varomas mašinas, ir va visa kita likusi dalis vergauja. Jie naudoja vat mašinas ir realiai viens kitą nuodija. Ir tu vat matai nuo kalno ir matai, vat žmonės viens kitą nuodija, plus prisistatė bokšto su mikrobangų spinduliacijom, viršinčiam visas normas tam, kad pasišnekėt telefonais su savo mylimosiams, mylimaisiais vaikais ar ten bosais ar dar ir šnekėt be perstojo. Ir jie vaikšto, žiūri tos telefonus, nemato, kad virš jų galvų yra dideli kalnai, į kuriuos užlipus, kokia yra meditacija vyksta, kaip viskas ten atsiverinėja. Jie nemato, jie gyvena tam dujų ir kamuolį, tam dujų kameroj, tam dujų vandeninė, išmetamoj dujų vandeninė. Ir vieną kitą aš tik sutikau. Nu, ten sutikau praktiškai 6 žmonės. Per visą dieną. O visi kiti milijonai, kad man duvo ten, jie savo reikalus. Ir žinai, lipi ir galvoji, taip žmonės turės išmokti savo pamokas ir tą patį pragarą matai Mathūroj, kai nueini pagrindinę gatvę, kur turgus, nu iš vis, tu kvėpoji vien išmetamom dujom. Ten, aš nežinau, kiek dešimčių kartų viršė normą, tai užterštumas. Ten tu grinai eini į susirgimą. Ten būdamas, tu įkvėpuoji, tau visas kūnas nuodijasi. Absoliučiai visas kūnas. Ir tu grinai eini į ligą, į mirtį eini, ten būdamas. Nors ten yra šventą dhamą. Žmonės vat, užterši yra su tais rykšo motoroleriais visokiais mašinom. Dėlis iš viso yra pragaras. Dėlyje tai jau yra... Dar yra labai brangus būtai dėlyje, ten 2 kambarių būtas su valgomuoju, žinai, ten 40 tūkstančių gali sumokėti, 50 tūkstančių eurų. Į Indijoje, kur atlyginimai yra maži, tokios sumas. Ir tai, sako, tu nebepasistatysi iš vis nei vieną namo dėlyje, ten 20 milijonų gena ar 25, nėra vietos. Viskas yra užkimšta. Visi lekia iš kaimų į tą dujų, į perką būtus, įdamo, kad tokius pinigus, kad gyventų pragarė. Mes vat kalbėjom su vienu baktu taksistu, kuris mane vežė į dėlį, kad skristi, kad mandu. Mes tą temą ir kalbėjom. Jis sako, taip žmonės moka pinigus, kad gyventų pragarė. Lygiai kaip pas mus žmonės moka pinigus, kad gyventų Vilniuje kokiam nors ant to išmetamųjų dujų. Kaip sakyt, srauto. Tai vat labai gerai gali lyginti gamto, kaip tvarkosi ir kaip tvarkosi žmonės. Ir, žinai, po to tokie pamąstymai kyla, žinai, kodėl žmonės, jie mato, kad jie gyvena, vat, pavyzdžiui, dujų, išmetamų dujų, bet jie nieko nedaro. Kodėl jie nieko nedaro? Dėl to, kad jie bijo. Vienas dalykas ir antras, jie yra suskaldyti. Jie negali apsijungti. Jie yra suskaldyti. Ir trečias dalykas, egocentriški, jiem rūpi tik jų šeima. O kaip kitai šeimai nesvarbu. Jie galvoja, ai, kita šeima, gal kiti čia padarys tvarką. Bet mes tai dabar vat, vakare apie vakareniausim. Ir vat, yra šeimos, jos suskaldytos yra. Sociumas, jis negali jungtis. Nesijungia. Nes visi susidarė į savo kamurkės, vakarai susidaro į kambariukus ir telefonai į televizoriai. Ir tu jau sprendi ne miesto problemas, o sprendi to ką. Tu tenkini protą informaciją, nuo kurios smegenys įsitempia, tu naktį nepailsi, ryte atsikėlęs be energijos, tau reikia kavutės, tau reikia parūkyti dar kažko ir taip toliau. Tai vat yra labai įdomiai surėdyta ir tai surėdė demoniškos asmenybės va šitą dalyką. Visi mato, kad jie eina į niekur. Visi mato, kad jie kvepuoja dulkiom ir dujom. Bet jie nesivienyje ir nieko nedaro. Va kur yra problema. Dėl to, kad baimė, bijo, kad juos pakrūtins, bijo, kad kokie teismai lauks ar dar kažką antras. Labai daug energijos paima šeimos, užsidaro, jie nori pabūt vakare vieni, jo, pasimėgaut su šeima. Ir trečias susiskaldė. Santykių nebėra tokių, kad susivienėtų. Tai va, tai nes žmonėm čia nėra kas yra iš tikrųjų. Nėra kas. Jeigu yra vienybė, absoliučiai ką nori gali pasiekti. Gali išsireikalauti, kad šita gali išsireikalauti labai daug dalykų, kurie pagerintų klimatą. Kurie pagerintų, kad ir tos bokštus, o nesustatyti bokštai, kurie spinduliuoja. Taigi ten pažeidžia normas, dažniausiai tu paimk tą matuoklį, kuris žiūri tą normas mikrobangų aplinkui tą bokštą. Jį reikėtų iškelti, nes jis viršė visas normas. Ir tame spindulyje, tam diametre, tam spindulyje aplink bokštą, kur gena žmonės, pas jos iš karto daugėja susirgimų. Man atsakė, kad ratakundai pradėjo labai stipriai daugėti susirgimų. Nuo va šitų pristatentai daug privaryta bokšto su antenom, ten spinduliuoja kaip reikalas. Ir ištenka žmonėm vienytis ir viskas. Ir jų valią turi vykdyti valdininkai. Lygiai taip pat, kodėl buvo žlugdyti elektromobiliai, nieks nesivienijo. Jie buvo jau senai pagaminti. Pažiūrėkim tą dokumentinį filmą. Kas nužudė elektromobiliai? Who killed the electric car? Kažkas tokio. Senai pastatytas. Ten jau prieš daug metų rodė, buvo puikiai išleisti elektromobiliai, kurie jau po 10 ar kiek metų jau būtų tiek kainuotų, kiek mums čia dabar paprastą mašiną nusipirkti. Bet kažkas užlūgdė. Ne kažkas, viskas aišku kas. Tai pažiūrėkim, Mobil Exxon korporacijoje, turbūt viena didžiausia pasaulio ar kitos, kurios gyvena iš naftos. Pažiūrėkim, jo apyvartas, kokie ten skaičiai yra. Tai kaip tokia dabar organizacija leis žmonėm elektromobilius, bent jau seniau, kaip jį leistų, tai pradėtų pelnas mažėti, o jo per pelną gali viską valdyti, politiką, politikus valdyti, visą valdžią rinktis, įstatymus leis, ką nori daryti, nu praktiškai dievų pozicija. O dabar paleido elektromobilius, kurių nieks neįperka, praktiškai. Labai nedaug kas įperka. Bet jeigu tada būtų paleidę, ir tai paleido, nes turbūt labai tiksliai paskaičiuota, kokie naftos resursai, taip toliau, taip toliau. Tai žmonės nesivienia, tai va, tas labai labai ryškiai, tu matai, pavyzdžiui, Mathurai būdamas, tu matai, kad žmonės kankinasi, jie važiuoja tose rykšose su visokiom skarelėm apsivinioja. Veidus, vat net kad mandų vaikšto žmonės su tom, kai būna viruso epidemijos, Lietuvoje pardavinėja tokius, vat, užsidėdė ant nosės ir ant burnos tokius, vat, kaip chirurgai užsidėdė tokius, vaikšto, niekas nesprendžia. Į aklavietį. Žmonių padaugėjo, visi nori judėti, bet kokį chledą yra nusiperki ir dūminį. Viskas. Nu, taip, čiūčiut pradėjo krūtėt, kalbėjau su Radakundos vietiniais, kad pradės nebeleisti įvažiuoti Radakundą motoriniams, nu kaip sakyta, ryšom, ten mašinom ir kitiem, tik vietiniam, kurie gyvena viduje Radakundas, jie galės įvažiuoti, kiti negalės įvažiuoti, pradėjo kažką vadaryti. Bet kitur tai ne, aš negirdėjau, kad tai būtų, nes visi sako, o kaip man dabar tas važiuoja, kodėl aš negaliu važiuoti. Kad pereiti kitą energijos formą, kad sukurti elektrą ar ten vandenilio ar kitom energijos formom varančius, naudojančius prietaisius, taigi šitame filme Thrive, juk kiek buvo parodyta, kiek buvo sudeginta laboratorijų, kuriuose buvo išradinėjami varikliai neteršiantis aplinkos. No. Buvo deginamos laboratorijos. Tai yra, žodžiu, bet kokiu atveju, galim pažiūrėti filmą, aš jau senai žiūrėjau, Thrive vadinasi, THRIVE. Labai gerai rodo, kalba apie žmonės, apie mokslininkus, kurie išradinėjo šitos motorus ir jiem buvo pasisekę išrasti. Buvo maksiškai likviduojamos jų laboratorijos, kažkam uždegė, kažkam konfiskavo, dar kažką. Tai bet kokiu atveju ir visi tylėjo, nieks nesivienė, nieks nekovojo. Nes principė čia yra tik vienu atveju tu gali išsikovot kažką tik su apsivienius. Ir be šansų. Kitai be šansų. Čia ilga tema, bet ko žmonės bus sulindę į savo šeimas ir galvos, kad kita šeima ten tegu kovoja, nieko nebus. Ko žmonės bijos kovot, kol savęs negerbs, to ant jų trės, bet tiek trės, kad tu jau būsi paskandintas kaimo tolete, bandysi iškišt galvą, tau dar viršui sėdintis elitas, sakys, a kur čia lendi atgal, sakys, aha, gerai, gerai, lendu atgal, nepykit, tik man nieko nedarykit, va. Tokia yra psichologija, dėl to vediniais laikais buvo kšatrių luomas, kuris daug nešnekėdavo. O paima kardą, įkerta galvą. Nebent tą pačią sekundę tu jam atsiduodi. Ten nešnekėdavo daug. Dėrybas neįdavo, ten, kai sakyt. Teisminiai procesai po metus, du, trys nevykdavo. Tai čia mums visiems yra ta pamoka, kurią Žemės planeta dabar turės perėti, yra kilt. Žemės planetos gyventojai turės kilt iš baimės lygio, tai yra iš tamo gūnas. Yra čia gūna. Yra baimės. Baimės energijai paskandinti. Net nėra čia gūnai, baimės energijai. Vienos tautos turi mažiau baimės energijos, pažiūrėk, prancūzai. Kitos tautos, kaip lietuviai, turi labai daug baimės energijos. Labai stipriai yra baimė, jinai nuo sovietų laikų, kur žmonės buvo persikėjami, būdavo tremiami, buvo net ir baktai, pažiūrėkite, ir buvo mėtami iš universitetų, šmeižiami, kalėjimus sadinami. Tai yra labai giliai šaknyse įvaryta ta baimės. Ir žmonės sunkiai vienijasi, bet jau vienijasi labiau negu anksčiau. Tai vat, leidžiantis nuo to kalno, tu gali palyginti, ką tu kalne turi, visišką ramybę, energetiką, privatumą ir visa kita. Ir ką tu turi apačioj. Ir matai visą tą miestą, kad man du ir po to nebematai, nes jis milijoninis miestas. Ką žmonės savo pasidarė? Jie pasidarė pragarą. Tikra ta žodžia. Jie nebegali eit gatve be neužsidėjus ant nosies šito. Nebegali kvepuoti, nebeturi grįno oro, nebeturi grįno vandens, nebeturi gerų santykių, nebeturi sveikatos. Nieko nebeturi. Na. Tai, o gyvūnai, kurie yra laikomi žemesnio intelekto, jie turi santykius, jie turi grįną orą, jie turi grįną vandenį, jie turi grįną maistą. Na. Tai dabar, kaip čia suprast, jie vat paklūsta. O žmogus, kadangi turi intelektą didesnį, jisai nenori paklūst ir jisai bando peidinėti gamtos dėsnius. Jam neišeina. Jam gamta rodo, kad einat į susinaikinimą. Bet tai yra gerai, kai sakyt, mes turim subręst. Aš pats, jeigu man švietimas nebūtų buvęs duotas tinkamas, taigi būčiau ir mėsą valgęs, ir kokį alaus išgėręs, žinai, ir dzin man būtų ta aplinkosauga, ar ten, ai, kaip vat nueini į šį Vapūrio kalną, pačioj aukščiausiai viršūniai, kur yra jau paprašyta, tai yra religinė vieta, primėtyta plastikinių butelių, plastikinių lėkščių, plastikinių maišelių, ne ten žmonės. Ir vietiniai žmonės, galbūt kažkiek iš kur turistai, vakariečiai, bet ir vietiniai prišiukšlinė, pačiam kalno viršūniai, nuo kurių matos Himalajai, prie kur sėdė šventyklos, prišiukšlinta. Nu, tai nu, ką kalbėti, iš šventoj vietoj prišiukšlinta. tai nu, ką ir kalbėti. Nu, tai vat kur žmogus tik įžengė, iškart šiukšlių kalnas. Iškart, aš tai pavalgiau, ten turėjau atsiviską, susipakavau, ten net gumytės, su kuria buvau užtištas maišelis, įsidėjau. Nes ta gumytė po gumytės bus daugiau gumyčias ir jinai, nežinau, kiek metų ir ant saulės. Taip? Gal kažkoks paukščiukas ten sulės, apsinukris po to, apsinuodės, apsikimšęs su užkimštais takais savo kvėpavimo ar dar kokiais. Bet aš tai darau dėl to, kad tu kažkokį suvokimą gavai. Nu, suvokimą, žinias kažkokias tai. Tai vat, šį Vapūrio kalnas, taip daug tokių pamąstymų. Ir medžiai, ir nuotaika mistinė, ir atsiveriantis kalnų masyvas, ir pamąstymas apie ten, kur žmonės eina. Apie vienybę. Ir apie kaip pasakyt, apie panirimą jūslinis pasitenkinimus. Dar viena pražastis, kodėl žmonės nesivienia, dėl to, kad jų dėmesys yra atitrauktas nuo išorės. Jie tarsi užhipnotizuoti. Darbas, seksas, maistas, telefonas. Jį nemato, kad aplinkui jau auga dujų kamuoliai formuojasi, jie nemato, kad šiukšlių kalnai auga, tarsi tu nematai, nes tu užimtas kitais dalykais. Čia yra toks fenomenas, žinai, kad tarsi, aha, gerai, gerai, net būna nueini jau radakundą į parduotuvę, man reikia to ir to. Ir 5 sekundės jisai neatsiliepia, nes jisai žiūri į telefoną ir jam po to reikia pastangų atplėšti akis nuo telefono. Jis sako, ką? Jo, gerai. Viskas, jau visi, jau daugumas parduotuvėse radakundui žiūri telefonus. Anksčiau tai eini, radė, jisai žiūri tave, tu iškart komunikuojasi, o dabar atitrūkęs. Net jis praranda klientų, sakykim, nes nuo kai kurių tiesiog tu nueini, nes jisai nereaguoja tave, jisai žiūri, kokį filmą. Arba matai, kad jisai dar neturės atsibūsti, tai galvai, tegu žiūri, einu kitur. Bet vat ką daro, vat, ne, priklausomybės technologija. Tai vat, bet tą reikės praeit žmonijai ir tą reikės pamoką išmokti su didelėm nuostoliais, su didelėm kančiom, su lygom, su skirybom, su apsinuodėjimais, su karais, dar su kažkuo. Tai yra evoliucija. Bet yra, vat, yra kas vat stengiasi žmonės tupdyti šitą masę juodą, ir mažint populiaciją ir visą kitą. Be abejo, kad yra, nes tai daroma kiekvienoje šalyje. Ir jis sakyta, kas dar sąmonę kelia žmogaus, kas jį atbūdina. Tai va tokie kalnai, kur ten jau ryšio beveik nėra ir tas tavo telefonas gali būti naudojamas tik geriem tikslams, sakykime, tu gali pafotkinti gamtos grožį. Ten jau nebeplepiesi, nebenaršysi. Viskas, ten telefonas dažniausiai tarnaus geriem tikslam. Tai tik tais tokia vat gamta tave sąmonę pakelia ir tu atsipeikiai, kame tu gyveni, tu pasižiūri iš kalno viršaus į tą miestą, kuriame ten gyveni, lakstai tom gatvėm ir nebežiūri, ką darai, kur tavo gyvenimas eina, ten susiduri kalne su amžinybė, pamastai apie gimimą, apie mirtį, apie gyvenimą, apie prasmę, apie tikslus, ar teisingai eini, ar teisingai gyveni. Taip, vat kalnai. Arba šventos vietos, kaip Vrindavanas, Radakunda, Varšana, Govardanas, Majapūras, jo, vat, galingos, kur nėra kalnų, bet ten energetika pati tokia stipri dvasinė energija, nes ten daug medituojančių vaišnavo čia ir ten pats Krišna surada žaidimus atlieka, jinai kelia tavo sąmonė. Jamuna kelia sąmonė, Ganga kelia sąmonė, Govardana kelia sąmonė. Taigi Krišna išeinant iš šios žemės, juk norėjo ir Govardanas, ir Jamuna kartu eiti ir išnykti. Krišna sakė, pasilikit, duokit malonę. O tokios vietos, ar kalnai, ar šventos damos, jos dar kelia. Dėl to mes turėtume reguliariai lankytis tose vietose ir visą laiką atėjęs į tą vietą, tu visą laiką supranti, kad verta buvo ateiti. Ir jeigu tu galvoji, kad nu, mano sąmonė gera, man nereikia važiuoti, tai dažniausiai klysti. Nebent esi tikrai aktyviai pamokslauji ir tas Vrindavanas tavo širdy, kaip pat aš anksčiau jausdavau, kai daug pamokslaudavau, tikrai tarsi to poreikio didelio ir nebūdavo važiuoti. Bet jeigu mažiau pamokslavi, daugiau vidinę praktiką užsiemi ir nori pamedituoti, tai labai labai gerai yra nuvažiuoti. Net jeigu ir pamokslavi, yra labai gerai važiuoti pasisemti, nes pamokslavimas yra atidavinėjimas. Pasisemti tas vietas ir visą laiką nuvažiavus, kad ir kokį tu lygį jau būtum aukštą pasiekęs, visą laiką tave pakelia dar aukštesnį lygį. Ir tau rodo, kad tu lygių yra milijardas. Kai man viens Vaišnavas pasakė, tu negalvo, kad sako, tu negalvo, kad bhakti jogai lygi yra nuo 0 iki 10. Sako, yra milijonas, pavyzdžiui, laiptelių. O pas Radharani yra milijonas plus lygis. Tai tu turi praeidinėti visą milijoną. Ir tai aš manyčiau, kai jis dar pasakė su paprasnintai. Nu, jis tokia milijonas. Tu, pavyzdžiui, į pusmetį pakyli vienu laipteliu, dviem laipteliais ar penkiais. Pas kažką yra 300588 laiptelis, pas kažką yra 10521 laiptelis, pas kažką yra 9059. Visi lipa, bet yra labai daug pakopų, žiauriai daug pakopų. Va. Bet kada tu atvažiavęs į šventą vietą, visą laiką tave pakels. Koks tu ten jau būtum, super duper jau pažengęs. Tai va, Šivapūris, Šyvos vieta labai jautėsi tą Šyvos, pat Šyvą ir šlovinau Šyvą. Šyvą dėl to, kad Šyvą buvo patekęs ir į raso šokį, jisai stebėjo raso šokį, jisai saugo Radakundą iš įvairių pusių, jisai saugo Vrindavaną iš įvairių pusių, jisai, kaip pasakyti, yra labai arti Radhos, labai arti Krišnos, Šyva yra didis bakta. Ir ta kelionė tokia į tą kalvą, jinai buvo, kaip pasakyt, ne tik pamatyti, pajaus Himalajus, bet pajaus ir Šyvą, ir apsivalyti, ir iš tikrųjų grįžus į to apsivalymą, tokį gerą apsivalymą, aišku, kūnas klaikiai pavargęs, visas raumenynas skaudėjo. Nes lipant į viršų, raumenys dirba vienie ir sanariai vienaip dirba grįžtant, tu, kadangi status laiptai, tu irgi sitempusios kojas. Tiesiog pasiekdavau tokį lygį, kai stoviu vienoje vietoje ir kojos pačios dreba, abi dvi. Ant tiek raumenys ten, nežinau, kas ten vyko. Vat stovi vat, ir sėsi ir kojos dreba visos stipriai. Palipi. Nu, tai aišku, čia kalnų kopikam, tai čia būtų baikė gal. Bet 4 valandas praktiškai kopi viršų, kiek aš ten pusvalandį pabuvau ir kokias 2 valandas leidė žemyn ar 2,5. Nu, tai yra ką veikti. Čia apėjimas aplinko Govardaną, tai gėlytės 20 km tai Govardaną, palyginus su to kopimu. Tai va, tai be abejo, labai faini žmonės, nepaliečiai dar ypatingai ir senesnė karta. Pirkau tenais mandarinus prie moteris ir sako, namastė. Ir aš suprantu, ką reiškia namastė, lenkiuosi tau. Koks pasisveikinimas, ne? Arba kalnuose sutikau va, tą mažytį kiekį žmonių, ten viena moteris savo namaskar, žinai, iš toli lenkis. Nu, kaip sakyt, deda rankas maldos va tokioj pozicijoje. Namaskar, nusilenkimai. Kas tau Lietuvoje, tai sveikinsis, niekas nesisveikina iš jas. Tai Tai turgos paprasta moteris, žinai, namastė, arba kai buvau toj šventykloj budistų, va čia įrašas ankstesnis, ten ateidavo mokinukai. Tarp kitko, ta stupa irgi yra Šivapūrio kalne. Ir, bet ne taip aukštai. Tai tie mokinukai, viens kitas, ten kiti tai užsisvajoja, nu iš vis gal ten pirmokėliai, gal net iš vis dar mažesni. Tai eina mergaitės, viena eina, sako, pažiūri mane, namastė, sudėjus delnus, kitas eina, namastė, galvoja, vat ką reiškia kultūra. Plamai Nepalas kažkaip, tai žmonės tikrai yra labai labai daug, nu daug kažkaip darybingesni, negu kiek man Indijai teko sutikti, pavyzdžiui, jeigu palyginti Katmandu ir Delio žmonės, tai tikrai Katmandu žmonės yra religingesni, darybingesni, nu mano patirtim, gal kažkas turės kitą patirtį, bent jau man taksistas, kai vežė iš Delio, iš Katmandu yra uosto link šventyklas, sakau, sako, tai aš sako, iš Indijos esu, tai sakau, kodėl persikraustė tik Katmandu, man sako, čia kitokie žmonės. Sakau, kokie, sako, geresni žmonės, darybingesni žmonės, pagarbesni žmonės, mažiau apgaudinėja, mažiau vagia. Oho, sako, nu, sako, tu pabūsi truputėlį ir pats pamatysi, suprasi. Tai vat po jau po 2 dienų supratau. Tai dar šiltesnių ir pagarbesnių baktų, negu vat Katmandu įskonė, iš įskono vat bendrijos, man neteko niekur sutikti. O čia iš visų mano sutiktų baktų yra patys pagarbiausiai ir šilčiausiai bakti. Nu. Tai va, tai Šivapūris, jisai džiai šiam kalnai, ir ten buvo daug kitų vietų, kurių aš jau tiesiog trūko laiko aplankyti. Yra ir višnų pėdutės, ir ant spaudai višnų, yra ir kitos šventos vietas. Tiesiog buvo labai limituotas laikas, reikėjo grįžti, visą laiką ėjau, kartu šventą vardą, arba Šivą šlovinau. Ir va taip praėjo visa diena. Dar ką norėjau pasakyti, kad ant kalno viršūnės labai palanku medituoti. Iš karto ateina atsakymai, iškeregystė stipriau veikia. Tai yra grinai ryšys su Dievu lengviau duodasi. Pati energetika veikia taip, kad viršūnės, kaip pasakyti, virš žemės lygio, va viršūnėse, būnant ar kalvos, ar kalnai, jie duoda geresnį kontaktą su aukštesniomis dimensijomis. Tame tarpe ir su dvasiniu pasauliu. Taip surėdyta, kad grubus ir subtilus kūnas patekęs ant kalno viršūnės ir aišku, ne bet kokio, jisai veikia palankiau meditacijai ir maldai. Ir dar paskutinis dalykas, Šivapūrio babos ten ta samadhi ir ten sumaruota jo ta 130 metų patirtis į keletą žodžių, kiek aš supratau. Tai jisai parašė, tokie tiesiog žodžiai, atsidavimas ir atskirimas gėrio nuo blogio, nu, atskirimas, tai yra intelektas. Iškia, atsidavimas, labai svarbu gyvenime atsidavimą praktikuoti, tai jis praktikavo Šyvai, nes skaitosi be bakti, tu nieko nepasieks. Jeigu tu nori gauti kokio pusdėjo malonę, tu turi bakti apreikšti, turi mylėti. Tai lygiai taip pat, jeigu tu nori radą Krišnas malonę gauti, turi jos pamilti. Tai vat atsidavimas ir discrimination, reiškia angliškai atskirti, kas yra verta, kas neverta, kas blogis, kas geris, tai yra intelektas. Tai vat mes bakti jogai praktikuojam atsidavimą ir gilinam, stiprinam intelektą, studijuojam, aiškinamės, kas yra teisinga, kas neteisinga, kas yra gėris, kas blogis, kas laikina, kas amžina. Ir taip toliau. Ir kiti, ir dar parašyta, fizinės, psichinės ir dvasinės pratybos. Va. Viskas sumaruota, reiškia. Nepamirškim fizinio kūno lavint, psichinio kūno prižiūrėti, yra dienos režimas, miegas, mityba vienu laiku, atitinkamai palei savo kūno konstitucija, mylimas darbas, geri santykiai, investicija į gerus santykius ir balansas, psichinis balansas, darbe, šeimoje, praktikoje. Tad fizinės pratybos, mankšta, psichinės pratybos, kvėpavimas, balansas, taip, užtikrinimas, kad tu dirbi mylimą darbą, kad psichologiškai geriau jaustumėsi, investicija į santykius šeimoje, kad gerai jaustumėsi, subalansuota praktika, kad nei per daug, nei per mažai, miegas, valgis, viskas. Va. Ir dvasinės pratybas, dvasinė praktika. Tai man labai patiko. Viskas sutapo su Vaišnavo praktika. Tai paprašiau Šyvą Pūrio babos tvirtybės, nes ten tokia jos samadhi, tokia energija sklinda, kad tai paprašai palaiminimų, tvirtybės, tikėjimo į dvasinį mokytoją, stabilumo fizinėse, psichinėse, dvasinėse pratybose, o, sėkmės, padariau dandavatą ir grįžau į svečių namus. Tai tiek būtų šiam kartui, radė.